Alihoppa i podcastfeedet, kære lyttere. Velkommen til. Hvad er min verdenshistorie?
Ja.
En lille special.
Ja, det er et særafsnit, kan man vist godt sige.
Et særafsnit med mig, Alexander. Jeg kunne have. Ej, kokaina.
Og Peter Løde.
Ja, tak. Det er rart at vide, du også er der.
Det er det nemlig. Som sagt, det er et afsnit, det er lidt specielt, fordi det er ikke som sådan et sponsoreret afsnit. I hvert fald ikke sådan i traditionel forstand.
Nej, altså jeg tror, det tætteste, vi kommer på sådan en rigtig sponsor-afsnit, det er jo, at øllet her, det har vi fået af vores gode venner fra Ølelsker.
Ja,
men,
det præcis.
Men det er jo så, hvad det er.
Men det her afsnit, det er et, vi har lavet i samarbejde med den forening, der hedder Hjælp Din Næste. Og nu kommer der lidt snak omkring det her, den her forening, og hvad det er, de laver. Og jeg ved, der er mange, der egentlig skipper de her samarbejdsomtaler og bare går direkte til guldet. Og det er egentlig normalvis fint nok, synes jeg. Men jeg vil godt lige bede om alligevel at lytte til det her, fordi at...
Og Christian, du skipper ikke.
Nej.
Lone? Nej, også dig. Kasper? Nej, I bliver. Tak.
Ja. Fordi at Hjælp Din Næste er en organisation, som arbejder for at forbedre livet for de mennesker, der bor på gaden her i Danmark. Og de gør det gennem indsamlinger af både penge, men også af tøj og soveposer og liggeunderlag og alt muligt andet, som man kan have brug for til det her lidt barske liv.
Det må man sige.
Og det er en mega fed mission, de har kørende, for antallet af hjemløse, det stiger desværre herhjemme.
Ja, det gør det.
Og for rigtig mange af deres vedkommende, så vil de simpelthen ikke kunne klare sig, uden at de har et sted og nogle mennesker, som
gør noget for dem.
Ja, som de kan søge noget støtte hos og noget hjælp hos. Og der er rigeligt med problemer at støtte derude, kan man sige. Ukrainer, sygedyr, alt muligt andet. Men derfor så skal vi ikke glemme at gøre en forskel for de mange, der kalder gaden for deres hjem.
Nej.
Heller.
I øvrigt, uden sammenligning i øvrigt, altså det, nu fik du lige sagt sådan, ukrainer og sygedyr, altså det er ikke i samme pulje.
Nej, der er to vidt forskellige eksempler.
Lige præcis. Altså alle problemer er alvorlige.
Ja.
Men vi er også nødt til nogle gange at vælge nogen ud, som vi synes,
ja,
vores hjerte brænder for.
Ja, og Hjælp Din Næste er faktisk henvendt sig til os for at høre, om vi på en eller anden måde kunne hjælpe med at sprede deres gode
budskab.
Og det er derigennem det her afsnit er blevet til, så vi kan sprede ordet omkring deres arbejde. Så hvis det lyder som en mission, som du sidder derude, Lone og Kasper, og hvad I ellers sidder, jeg der stadigvæk lytter med. Hvis det lyder som noget, I synes er fedt, eller I vil være med til at bidrage til, så man kan forsøge tilværelsen lidt for de mange hjemløse herhjemme, så vil jeg opfordre til, at man går ind på Hjælp Din Næste hjemmeside og donerer det, man lige kan overskue. De har sådan et sted, hvor du kan... Det er lidt ligesom 10'er faktisk. Du kan donere alt fra 1 krone til 4 millioner, hvis
præcis.
Det er det, du har lyst til.
Det ville være så sygt, hvis det var nu, der var en, der tænkte, nu hiver den store punkt op, og så her lægger jeg 4 mil. Men ved du hvad? Hvis det er der, du er, så gør det.
Ja. Men man kan sige, det er også for så vidt gratis for os at sidde og sige, hey, brug dine penge over hos de her mennesker, du slet ikke kender.
Mm-hmm.
Så ikke nok med det, så smider vi også lige majs 10'er indtægter oveni.
Ja.
Og... det kræver lidt krumspring. Det bliver noget med, at vi skal udbetale pengene til os selv, og så bruge dem som privatpersoner. Men det vi gør, det er egentlig, at vi bruger pengene på indkøbe, soveposer, tæpper, og hvad Hjælp Din Næste ellers har behov for. De sender simpelthen en ønskeliste over, hvad de gerne vil have.
Og så køber vi det.
Og så køber vi det for 10 af pengene, vi får udbetalt her en gang efter maj, når maj er slut.
Lige præcis. Så det, du siger, det er, at vi bruger nogle af de penge, som folk har givet os.
Ja.
Men sådan er det jo, altså det er jo gamet, kan man sige.
Ja,
men, altså,
men man kan sige, at vi bruger også det til at udbetale løn til os, og det er egentlig den løn, vi så giver videre.
Ja, og det vil du være, det er fandme også det mindste. Altså, det går godt i biksen, og det skal ikke kun komme os til gode.
Og for at skabe ekstra gennemsigtighed i det her, og fordi vi er totalt egoistiske mennesker, der også bliver liderlige og likes og sådan noget, så optager vi selvfølgelig en video, hvor vi både køber de her ting, men også afleverer dem til organisationen, så I også har en forvidsthed om, at hvis der rent faktisk ved det, vi siger, så gå ind og støt for... Satana, Hjælp
Gør
Din Næste.
Gør det. Vi skal lige have noget, eller vi har fået en øl i glasset, mens at du har snakket, fortalt. Det lyder som om, at det bare var ligegyldigt, det er det ikke. Og det er simpelthen det er et kit, vi har fået af vores gode ven over for Ølelsker, og det er simpelthen et Ebeltoft gårdbryggeri-kit.
Ja, men det er jo blandingsprodukt.
Det er blandingsprodukt, det her, fordi det er to flasker. Og det er simpelthen det, de har gjort, det er, at de har simpelthen lavet det, de kalder for en Radler 2.0.
Ja, okay.
Altså den her tyske øl, som vi jo har smagt før, altså som er i bund og grund af en citronsodavand, der er blandet med en øl. Normalt så laver man det med en pilsner, og så en almindelig citronsodavand. Det, man har gjort her, det er, at de gode knejder dernede fra, de har taget Ebeltoft Gårdbryggeris Raw Power, som er en super hoppet, IPA, med citrohumle, som har nogle citrusnoter i forvejen. Og så har de simpelthen taget den sicilianske citron limonade.
Fra Ebeltoft.
Fra Ebeltoft Gårdbryggeri. Ja. Og så har de flækket dem sammen i et glas og sagt, så nu er der sommerforfriskninger.
Fedt.
Og jeg tror, altså jeg har hørt, at det skulle være hjernedødt godt.
Det dufter meget kunne... af sommer, har noget shandy over sig.
100%. Og så har den alligevel sådan en spidshed, som indikerer, at der er øl i, og at der er humlet øl i.
Ja.
Så skål.
Skål.
Okay. Okay, det er godt.
Ja.
Det er rigtig godt. Det er eddermame let og forfriskende.
Ja.
Enormt meget syre.
Og bare blandt det 50-50.
Ja, mere eller mindre, ja. Det er enormt syrligt. Man har også den der sådan ølbund, ja. Altså en maltbund, og så har den alligevel lige sådan et punch af bitterhed,
ja.
Fra den der humle. Det fungerer hjernedødt godt.
Det er virkelig lækkert.
Okay, stærkt. Jamen,
det tror jeg, jeg skal have noget mere af her
til
sommer.
Det var top tip, det der. Skide godt.
Mm. Nå.
Nå, Peter.
Nok øl og sponsor og velgørenhedssnak og alt det der. Lad os komme til dagens historie.
Ja, tak.
I dagens anledning, nu er det sponsoreret noget med hjemløse, så tænker jeg, lad os prøve at lave noget med hjemløse. Og jeg synes faktisk, jeg har fundet ud af noget, der er skide interessant.
Fedt.
For at sige det mildt. Der er ikke nogen hovedperson i dagens. Det er mere en indføring i et samfund, vi måske ikke kender så meget til. For vi skal snakke om det, der hedder hobos. Og jeg ved godt, for nogen så er hobo lidt et fyord for hjemløs. Når man beskriver nogen som en hobo herhjemme, så er det nok oftest negativt ladet. Men det er lidt noget pjat, for vi kommer også ind på dagens historie, så er altså, hobo er ikke et negativt ladet ord.
Nej, det er en af de vigtigste klovne, de har i den amerikanske klovnetradition.
Lige præcis. Og, det, og man kan sige, det er faktisk heller ikke alle hjemløse, der er hobo. Altså,
og det er som jacuzzi og hot tub.
Nej, det, ja, altså...
Så, alle jacuzzi er hot tubs, men ikke alle hot tubs er jacuzzi.
Lige præcis. Altså, alle hobos er hjemløse, men ikke alle hjemløse er hobos.
Ja,
og lidt ligesom, ja, lidt ligesom alle mandariner er citrusfrugter, men ikke alle citrusfrugter er mandariner. Ikke?
Ja, tak.
For hobos er ligesom en undergruppering af hjemløse, hvis man kan sige det på den måde. Og de kan nok bedst herhjemme sammenlignes med det, der hedder landevejsridere.
Ja, farenes venne.
Ja, som jo rejser rundt og tager arbejde ind, hvor de kan finde det,
ja,
og overnatter på høllofter, og hvor de ellers skal slippe afsted med det. Men den her hobo-kultur, den er altså en verden, som er fuldstændig for sig.
Ja, det må man sige.
De har deres egen lov, deres egne regler, deres eget sprog.
Deres eget sprog?
Ja, deres egne tags, deres egne comic-cons.
Og, hvad har de?
Og deres helt egne celebrities.
Hobo-celebrities? Okay, der er et reality-show, jeg fucking skal bede om lige nu her.
Ja.
Altså, jo, RuPaul's Drag Race, det er også nice, men ain't got shit on this.
Nej.
Ej, det ville være fucking fedt.
Jeg vil gerne se, who's got hobo. Altså.
Jamen også fordi, Peter, det er fandme en tynd is, du placerer mig på, fordi, man kan sige mange forkerte ting her. Men det vil jeg gerne se.
Ja, jamen, jeg vil også betale penge for
Who
det.
Who wore it best?
Hobo, ja. Men man ved ikke helt præcist, hvornår de første hobos sådan for alvor begynder at poppe frem. Men ordet hobo blev først noteret på skrift i omkring år 1990 i det vestlige USA i Californien. Men de har højst sandsynligt eksisteret i en årrække inden da. For definitionen på en hobo er egentlig kort sagt bare en hjemløs migrantarbejder. Altså en, okay. Der flytter sig fra sted til sted eller fra by til by for at tage noget forfaldende arbejde, inden de så rejser videre igen.
Ja.
Oftest til fods, eller på andre måder, det skal jeg også nok
komme ind på. Hopper på et tog, for eksempel.
Lige præcis.
Ja.
Der er også nogle andre ting, der karakteriserer hobos helt specifikt, som vi nok skal komme ind på, men den her form for vandrende arbejdsmand, som ikke er rigtig nogen fast bopæl, det er noget, man kender helt tilbage fra oldtiden.
Ja, jeg skulle lige sige, altså i den europæiske tradition, der har vi jo næverne, som
er
fantastisk. Altså, de fleste kender jo nok næverne fra Navosmølf.
Ja.
Den er altid på farten.
Det er det. Ja. Men man har faktisk fundet tavler helt tilbage fra Pompeji,
hold
hvor
op.
At de her...
Hold kæft, et lorte stopper inde.
Hvor man, ja, det skal vi nok komme ind på.
Hashtag ufrivillig endestation.
For ved Pompeji, der har man fundet tavler, hvor en købmand beskriver, at han den seneste måneds tid har haft en, citat, rejsende mand uden hjemby i sin tjeneste til at bygge et skur bag hans butik.
Fuck.
Og den her tavle, den er altså blevet brugt både som form for dagbog, af ham købt, men også for at ligesom lave noget status på dagens handler og sådan noget.
Ja.
Og den her kommentar om den rejsende handelsmand uden hjem, den er dateret til den 20. august år 79.
Ej, det er træls.
Altså 5 dage før Pompeji går under i en dødsregn af ild og magma fra vulkanen.
Man ligesom. Håber jo på en eller anden måde, at han lige nåede og altså, det er ikke sådan, at du ved, han er på vej til at forlade byen og tage videre.
Ja.
Og så kommer han efter ham, løber efter ham, og stop. Jeg tænkte på, hvis du nu lige får, koster du sige, en 5-6 dage mere, kan jeg lukke dig til at lave et panoramavindue?
Ja.
Og han er sådan lidt, okay, ved du hvad,
ja,
jeg gør det.
Fint. Jamen,
det gør satans.
Ja, ja. Men det er også, altså, det er tragisk. Det er enormt.
Det er helt vildt
tragisk. Ikke nok med, at den her hjemløsende, rejsende arbejde, han har valgt at komme til Pompeji på et virkelig uheldigt tidspunkt, så han også blevet sat til at bygge et fucking skur, så højst sandsynligt er træ.
Ja.
Det regner med ild.
Ja, det er det værste sted at gå i dækning.
Så ikke nok med, at han brænder op, altså lige inden han drukner i lava, så det sidste, han kan se, det arbejde, han har brugt den sidste uge på, bare går op i flammer. Det er fandme
en lort det dag. Stakkels mand, altså for helvede.
Ja, jeg håber, han nåede ud i live, men selvfølgelig, så det sidste, han kan se, det er bare der ild i byen, så er det jo lige meget om det skur. Altså.
Ja, det kan også være, at du ved, at han har fucket et eller andet op med spærrene og vinklen og sådan nogle ting, og han er sådan lidt, nå, jamen, det betyder jo ikke noget nu.
Nej.
Ja, det kan godt være, det kommer til at regne ind. Det han tænkte sit stille sind, da han har pakket sin jeg ved ikke om en rygsæk, bylt, ja, og gået ud af byen og sagt, altså det kan godt være, når regnsæsonen kommer, det bliver træls for ham. Og så ser han bare den vulkan, der går i udbrud og tænker, nå, det er lige meget så.
Det er også,
han har større problemer.
Han har stået bagved, og du ved, banket på det, han har bygget, og været sådan, hold kæft, der skal sgu en naturkatastrofe til at smadre det. Det er godt bygget, og så ser han bare, der kommer der bare ildkugler. Altså, det er virkelig nederen for
det ham. Sidste, der går igennem hans hoved, det er, jeg håber, at gensidigt tager regningen, mand.
Ja.
Ja. Ej, det er træls.
Men den her beskrivelse af en rejsende arbejder uden hjemmeby, det er altså et af de tidligste beskriver på noget, beskrivelser af noget, der kunne karakterisere noget af det, man kender fra
hobo-kulturen.
Ja. Så det er altså en relativt gammel ting, det her med nogen hjemløs rejst alene fra by til by, for at tage de opgaver, de lige kunne få.
Det er også interessant det der med, at det ikke i tale sætter noget, enten hvad end det, altså, at det ikke er en nødvendighed eller tvang eller noget. Altså det der med, det skal man også huske, at der er altså faktisk en lille bitte gruppe af dem, af hobos, ja, eller rejsende, som jo gør det frivilligt. Altså naverne er jo ikke naver af nød.
Nej.
De er det jo oftest af lyst, eller fordi de gerne vil ud og opleve verden.
Ja, det er ikke en need to naver, det er et nice to naver.
Det er nice to naver. Hold nu kæft, Peter, mand.
Oh. Men der, hvor hoboerne, de så altså, trods alt adskiller sig lidt fra oldtidens vandrende folk, det er deres forbindelse med toglinjerne i USA. Ja. Det er især det, der karakteriserer hoboerne. For den moderne hobo, hvis man kan sige det på den måde, de opstår først i efterdønningerne på borgerkrigen i USA. I 1860'erne, da krigen er vel overstået, så er der en stor gruppe mænd, typisk fra nordstaterne, der lidt pludselig er blevet overladt til sig selv.
Ja. Yeah.
For det ved jeg ikke, om du ved, men efter den amerikanske borgerkrig var overstået, så er regeringen og hærcheferne lidt sådan, og det var det så.
Ja, yeah. Og så en god dag.
Så alle soldaterne fra nordstaterne stod lidt sådan, jamen, hvordan kommer vi hjem? Og regeringen har bare været sådan, vi sagde, det var det så. Altså, så rigtig mange af de her soldater, der kom helt fra det nordligste af USA,
ja,
de er jo deltaget i de sidste slag i borgerkrigen, som er helt nede ved Rio Grande ved Mexico.
Ja.
Og nu er de altså overladt til sig selv til at finde hjem så efter krigen.
Thank you for your service, and ja, get home well.
Og det er der, du ved sådan, det er der, det engang imellem klinger lidt hult med den måde, man i USA priser krigsveteraner. Fordi det er sådan det der med, ikke? At så, det klinger lidt hult, når man siger, yes, thank you for your service, you guys are heroes, now go the fuck home.
Ja, we don't want you here.
Kan vi få et lift? Nej, det tror jeg fucking ikke, I kan.
Altså. Ved du, hvad der virker? Prøv tommelen, du. Ja. Altså, nej, men det er, og det er jo sådan en, det er jo, på den måde, der er krigsveteraner jo generelt set, skruet, mange mennesker, ja. Ja, og mange mennesker står lige som vittighed.
Mm.
Altså, fordi at det er sådan, det er som om, at alle ved godt, at vi tager os ikke ordentligt af dem.
Ja.
Når vi har når folk kommer hjem med krigstraumer, hvis de gør det, altså det er jo været en debat de sidste, jamen al den tid vi har haft aktiv krigs, altså folk, ja, ude i aktiv krigshandlinger siden, kræftet dem siden Bosnien i 90'erne, ikke? Altså vi er fucking dårlige til at tage os af de mennesker. Og jo, der kommer heldigvis flere og flere tilbud til at hjælpe dem, men det er jo ikke stablet på benene af en eller anden stor fuldfødt check. Det er jo altid sådan nogle frivillige,
ja,
som har klaret skærene eller kommet ud på den anden side, som skal hjælpe. Det er jo fucked up.
Det er det.
Og nu er det også det, altså det er nok et grelt eksempel. Altså, ja, ja. Det er jo ikke sådan, at heldigvis, at du ved, at når Camp Bastion bliver lagt ned, altså står der bare, du ved,
så står der
170 18-19-årige danskere, og bare sådan et,
ned midt i Irak.
Jamen held og lykke med at komme hjem til Vejle, altså Christian, der er kraftedeme langt hjem på de flade konvolutter.
Der får der trods alt et lift hjem, kan man sige.
Ja, trods alt. Altså, men, der kunne de godt lige smide mod Hercules flyet med en faldskærm på.
Men de
så
sparer
man jo togbilletten.
De her borgerkrigsveteraner, de kan sgu ikke lige frem tage en Hercules jet eller en bus hjem. Så det foregår oftest til fods, når de skal vende hjem
efter
krigen.
Der er langt,
ja,
fra New Mexico til, altså, The Carolinas, eller til Maine, eller
jamen,
til
lige præcis.
Altså, Wisconsin.
For mange af de her gutter, de har jo ikke en mønt på lommen, efter at have tjent i hæren i 4 år. Så de er en gruppe fattig røve. Altså, de har simpelthen ikke andet valg, end at tage rubrosmotoren hjem på tværs af USA. Flere tusind kilometer hjem til Mower. Altså, og derfor så begynder mange af dem også at gå langs med jernbanerne hjemad.
Jamen det er jo, fordi så kan du i det mindste navigere.
Det er det. Fordi, jamen, og så er der også typisk arbejde at få i byerne ved sporene.
Ah ja, selvfølgelig, og det er jo ved at udvikle sig.
Og du kan få lidt kost og logi, der er typisk et hotel eller en kro, du måske kan bo på. Ellers så er der i hvert fald, hvad kan man sige, en bygning, en lade, et eller andet, hvor du måske kan få lov at overnatte lidt. Ikke?
Ja.
For langt i de her byer langs med sporene, der er der voldsom udvikling på det her tidspunkt. Så der er masser af arbejde at få, om ikke andet.
Jo, men også fordi, at jernbanerne er jo stadigvæk i etableringsfasen på det her tidspunkt.
Ja.
Så derfor så er det jo, altså, hold kæft for, at der bare noget mobilitet, der lige pludselig gør en kæmpe forskel.
Det er det.
Ja.
Og igen, som du siger, jamen, så er det også nemmere at finde hjem, fordi mange af dem har jo heller ikke noget kort. Altså. Så du ved i hvert fald, at jernbanen den går til en by, der ligger tæt på der, hvor du skal hen.
Ja, præcis.
Så følger du sådan set bare den. Og derfor så sker det selvfølgelig også relativt tit, at de prøver at tage toget hjemad. Men det er jo svært, når du ikke har særlig mange penge.
Ja.
Og derfor så vælger rigtig mange i stedet for at simpelthen...
Trainsurf.
Altså ja. Simpelthen at kravle ind i de her togvogne, blive blind passager. Men der er også nogen, der simpelthen skaffer sig arbejde på lokomotiverne. Og bruger det, altså man simpelthen tjener ombord på et lokomotiv hen til næste stop.
Ja, ja. Altså, hvis du nogensinde har prøvet at sidde i det, hvis du nogensinde har prøvet at sidde i DSB-tog,
ja,
ude på lokummet, fordi du lige skulle et stop og lige tog chancen.
Ja,
forestil eller som Egon Olsen gør det ned fra Genève og så til København.
Ja, forestil dig det fra.
Ja, så bare fra altså bare 5.500 kilometer.
Det er det.
Ja, der er mange der skal skide på det tog, som ikke får lov, fordi du har sat dig derinde. Altså, du skal fandme have tynd mave for at holde så langt.
Den måde, som de snyder sig ombord på, er faktisk ret vild. Enten så kravler de ned i nogle af kasserne, altså Henry Box-style, ja, inden de bliver loaded.
Det er den bedste stil.
Eller også så kravler de ombord, mens toget det kører.
Okay.
Typisk ved at løbe op til lokomotivet, når det ved at forlade stationen, så hopper de ind i de her godsvogne. Og typisk så er kutumen, at hvis du er en af de her veteraner, der har fået arbejde ombord på et tog, altså en af dem, der ligesom er legitimt der med, og ser en brother løbe efter toget.
Fordi
han gerne vil med, jamen, så hjælper du ham lige.
Nå, altså giv stik en arm ud.
Jamen, du laver den der fra bybussen, ikke? Hvor der er nogen, der ikke lige er kommet med. Sådan, hallo, der er nogen, der gerne vil med. Stop, der er nogen, der gerne vil med. Og så hjælper man typisk sin fellow hobo med også at få et job ombord på toget.
Ja, tak.
Så det kan være at skovle kul, eller sortere post i postvognen.
Ja, tak.
Og, altså,
ja, men det er sgu da meget godt. Altså, det er en god, det er et lortet job, men altså, alternativet, hvis det er at gå 1600 kilometer,
det er det.
Lige skråt op over,
men det,
så er det lidt bedre.
Men altså, til at poste i en postvogn er lidt nederen job, fordi du både arbejder for DSB og PostNord, så du er bare dobbelt forsinket på en måde.
Og du risikerer, altså, hvis ikke du har nogen shotgun, så risikerer du, at der kommer en eller anden marker sammen med en gammel cowboy og prøver at stjæle alle dine ting.
Men den typiske måde, som veteranerne prøver at komme hjem på, det er altså ved at være blind passager i de her fragtvogne. Som typisk heller ikke er særlig velbevogtet på det her tidspunkt. Ja, så mange af de her veteraner, de vælger simpelthen at bruge togene, eller i hvert fald togbanerne, til at komme hjem efter krigen. Og det er først der, at man mener, at det her klassiske billede af en hobo kommer fra. Altså fra de her veteraner. Altså militærjakke med nogle medaljer, den her pind med bylden, der altså...
Ja, og så generelt slidt udtryk efter, du ved at være blevet
skudt
efter.
Ja, lige præcis.
I en borgerkrig.
Simpelthen fordi, at mange af de her soldater, de har fået udleveret en uniform og noget udstyr, som de så vælger at beholde eller stjæle efter krigen.
Men det vil også være lidt fucked, at du står i New Mexico og er sådan lidt, nu har jeg kæmpet og sat mit liv på spil i 4 år, og det eneste, de beder mig om, det er lige at afgive, altså det eneste tøj, jeg har tilbage, inden de sætter mig on my merry way.
Jeg kan godt synes, turen er lang hjemme, den er endnu længere hjemme i underhakker.
Ja, præcis, bare sådan, tak for din service og have et rigtig godt liv. Hov, lige inden du går. Vi skal lige have bukserne.
Ja. Men de vælger så at bære deres campingudstyr, som de har fået, altså sådan noget overlevelsesudstyr, trangiasæt og sådan lidt.
En spade, der kan foldes.
Ja, lige præcis. Det bærer de så i den her bylt, typisk. Og hvad mener man simpelthen, at de her veteraner er de første moderne hobos? Og om ikke andet, så bliver ordet hobo altså for første gang brugt her omkring 1819 i Californien.
Okay.
Og man ved ikke helt, hvad det her tilnavn det kommer af. Men der er nogen, der peger på, at ordet hobo kan komme fra ho boy.
Ho boy?
Ho boy.
Altså homeboy.
Nej, ho, ho-e, ho boy.
Nej, ho boy.
Ja, altså som er et andet ord for en karl på en gård. Altså
en karl boy.
Ja, altså simpelthen en, der hjælper til på gårdene. En ho, som er sådan en, man bruger til at harve med. Andre mener, at det kan være en forkortelse for ordet homeward bound.
Ja.
Altså en, der er på vej hjem.
Ja, ja, ja.
Mens andre mener, det kan stå for homeless boy.
Homeless boy.
Ja. Der er så igen også andre ting, der tyder på, at det kommer fra udtrykket hobo, H-O, mellemrum, B-E-A-U, hobo, måske.
Ja.
Som var en måde, man hilste på hinanden ved jernbanerne.
Hobo.
To personale imellem.
Okay.
Om ikke andet, så bliver udtrykket hobo for første gang defineret i en bog fra 1937, som egentlig... som måske egentlig er ret fed lige at dykke lidt ned i.
Ja, tak.
For i den her bog, der tager forfatteren lige og skiller lort og papir ad, ved at oprids, hvad forskellen egentlig er på henholdsvis en tramp, en hobo og en bum.
Okay, nu er vi fandme... Prøv at, det kan noget, det her.
Ja. Okay, og det er et direkte citat. Tramps and hobos are commonly lumped together, but in their own sight, they are sharply differentiated. A hobo is simply a migratory laborer. He may take some longish holidays, but sooner or late he returns to work. A tramp never works if it can be avoided. He simply travels. Lower than either of them is the bum who neither works nor travels, save when impelled to motion by the police. Så bums er ligesom lavest
i
hjemløse hierarkiet, fordi de laver ingen skid, de sidder bare på gaden, de dovner. De flytter sig kun, hvis politiet er efter dem.
Ja.
Tramps er lidt smådogen,
ja,
men skal nok arbejde, hvis du sætter dem til det. Men ellers så rejser han mest. Og hobos, de både rejser og arbejder.
Og stærk arbejdsetik.
Ja.
Ja, okay. Sindssygt nok. Jamen igen, det er rart at få lige styr på, ligesom altså med alle de andre interne hierarkier, vi har snakket om igennem tiden.
Mm.
Det er rart at blive klog på den slags. Okay, men der er simpelthen lige, der er tre skarpe definitioner lige der.
Ja. Altså det kan man også, det kan man jo bruge, hvis man for eksempel, nu ved jeg, der engang imellem er nogen hjemløse, der lytter med til podcasten. Altså jeg har fået et par beskeder fra nogen, der er blevet hjemløse, eller har været nødt til couchsurfing noget tid, fordi de ikke har noget sted at bo. Næste gang der er nogen, der kalder dig for en hobo,
bums,
så bare være sådan, nej, en hobo har et arbejde.
Okay, jeg venter den om, men nice. Men også... Det gør jo også bare, at Lady of Vagabunden, Lady and the Tramp,
ja,
altså, han var lidt en doven skid.
Ja, ja.
The Tramp, altså, hvis det havde været Lady and the Hobo,
ja,
så havde altså, så havde
han havde ikke haft tid til at gå ud og spise det.
Nej, præcis. I got shit to do, lady. Altså, come on.
I got a hobo career going.
Det kæmpe, kæmpe hobo career.
I løbet af den sidste halvdel af 1800-tallet, og egentlig de nye århundrede, der vokser antallet af de her hobos, så... I 1906, der anslår man, at der findes omkring 500.000 hobos i USA.
Det er mange.
Ja, det svarer til 0.5% af hele den amerikanske befolkning, der er hobos.
Der er on the move.
Ja, og det tal, det får så yderligere nyk opad i starten af 1930'erne, som følge af den store depression og den økonomiske krise i 1929.
Ja.
Og det betyder, at endnu flere rejste fra hus og hjem og begav sig ud på togene i jagten på lykken og måske et nyt arbejde andet steds. Rigtig, rigtig mange på det her tidspunkt, de ender med at leve som hobos i noget tid, måske nogle år, før de så ender med at bosætte sig et fast sted, fordi de måske får et fast arbejde, eller ender med at stifte familie, eller noget i den stil.
Eller bliver sindssyg af det der konstante rejsen. Ja. Altså, det er jo også en rødløshed,
det er det,
kunne jeg forestille mig.
Så det er ikke nødvendigvis noget, der sådan er for life, eller noget, som du nødvendigvis sidder fast i, som med meget andet hjemløshed. Nogen vælger det aktivt til, nogen... dedikere et par år til det, at nogen gør det af nød i en rum tid, før de igen finder en fast bogpæl.
Ja.
Tværtimod, så er det faktisk rigtig mange af dem, der er hobos hele livet, som er det, fordi de selv har valgt det.
Ja, ja.
Og enten fordi de godt kan lide livet på farten, eller fordi de ikke kan forholde sig til det stavnsbundne liv.
Nej, men der er jo, altså det er også, nu har jeg interviewet nogen hjemløse igennem min journalistiske karriere, og det er sådan, altså, der er rigtig, rigtig mange skæbner derude, som er, hvor man kan sige, de har været igennem nogle rigtig mange trælse ting. Men der er jo også nogle få, altså det er en meget lille del af det, kunne jeg forestille mig, men som jo netop gør det, fordi at de ikke kan være i det andet.
Ja.
Altså det der med at være fastlåst i en forventning i forhold til et job, og i forhold til, at der er nogle forpligtelser, som er rigtig, rigtig, som kan være rigtig svære ved at have en
både
lejlighed.
Sociale og samfundsmæssige og alt muligt. Jamen,
og, og, og pligt fra staten i forhold til, at...
Lige præcis. Altså,
og, og igen, hvis det bare er uoverskueligt så meget som at betale en regning og vaske tallerkener op, så kan jeg fandme godt forstå, at det der med at have en lejlighed på 60 kvadratmeter, der skal være nogenlunde præsentabel, det kan være uoverskueligt.
Ja.
Så jeg kan sådan set godt forstå, hvad det er, der sker. Altså mekanismen.
Mm.
Men det gør det jo bare stadig svært at forstå, når man selv ikke er det.
Ja, det er det. Altså, jeg har også svært ved at forstå, at man vælger livet som hobo til, på en eller anden måde. Både fordi det er så fjern for mig, men også fordi livet som hobo faktisk er lidt nederen til tider i hvert fald.
Ja, selvfølgelig.
Rigtig mange af dem har jo ikke en mønt på lommen, fordi de bare arbejder sporadisk, og bare skal have pengene til at række til, indtil de finder nyt arbejde et andet sted.
Ja.
Og derudover, så er du også langt fra din familie og dit netværk, hvis der pludselig sker et eller andet med dig. Så det er en farlig tilværelse at være hobo på
du er jo frakoblet samfundet i en vis grad.
Du er off the grid på en eller anden. Og det er også derfor, at det bliver jo lidt et parallelt samfund på en eller anden måde, fordi det er nogen, der lever lidt uden for de gængse normer, uden rigtig måske at gøre sig så bemærket.
Ja, jamen det er det.
Og man kan også sige, at det er heller ikke ufarligt at hoppe på fragttog og køre i fuld fart.
Nej, det er også et element af det sand, og det er sådan ligesom en cornerstone i the hobo lifestyle.
Det er også det, og i takt med, at the hobo lifestyle bliver udbredt, så begynder...
Der bliver hoppet meget på tog.
Ja, det gør der, og derfor begynder dem, der ejer togene, jo så også at bevæbne togpersonalet.
Nå, okay. Det er sådan en form for virkelig, virkelig skræmmende dark design.
Ja, så du kan simpelthen risikere, at når du har catchet op til toget, du kravler ind i fragtvognen, så står der simpelthen nogen klar ombord til lige at give dig sådan en omgang ansigtsakne af bly.
Altså, lige lidt Bill Miner.
Ja, god Bill Miner lige i face.
Ja.
Ja. Faktisk så er togpersonalet nogle gange så aggressiv overfor de her blinde passagerer, at de har fået tidnavnet Bulls blandt hoboer. Simpelthen fordi, at de har en tendens til at skubbe dem ud fra toget.
Hold da kæft.
I fuld fart. Og
det er jo sindssygt at tænke på, du ved, sådan en, der for halvandet år siden kæmpede for USA's ret til eksistens.
Ja.
Og frihedskamp. Ja. Og så klip til, at du halvandet år senere bliver skubbet af et fragttog i fuld fart, fordi at staten bare givet op på dig.
You're a hero, but now you're a hobo.
Ja, præcis.
Goodbye.
Altså. Præcis.
Et eksempel på det er faktisk forfatteren W.H. Davis, der levede en stor del af sit liv som selvvalgt hobo. På et tidspunkt, der falder han nemlig af et tog, eller bliver skubbet. Historien skifter lidt imellem, og så bliver hans fod fanget under hjulene, hvilket resulterer i, at hans fod simpelthen bliver reddet af.
Nej, for helvede, Peter.
Ja, der er også beskrivelser af hoboer, der simpelthen er frosset ihjel, fordi de er blevet fanget mellem vognene på de der koblinger, mens de har forsøgt at kravle fra en vogn til en anden. Og hvis du bliver fanget midt i en snestorm, så kan du hilse i hobo heaven. Altså, så er det bare...
Ja, der er bare minus 30 lige i ansigtet.
Ja, du er done for.
Ja.
Samtidig, så rigtig mange af de her fragttog, de har også en vogn eller to, som er nedkølet, så man kan transportere fødevare.
Ja.
Typisk ved, man slæber masser af is med derind.
Ja.
Og på den måde, men ja, det er ved at fylde dem op med is fra isfabrikker.
Ja.
Og der sker det altså ofte, at hobos, der har gemt sig i de her nedkølevogne, simpelthen bliver dræbt, fordi at den måde, man fylder is på, det er, at du løfter et låg op i toppen.
Og så hælder du bare,
is ned i. Og det kan godt ske midt på en rejse, fordi at du lige skal fylde is.
Fylde efter.
Ja. Og så det betyder simpelthen, altså...
Så bliver du begravet i
en
lavine.
Enten så fryser de ihjel ind i de her vogne, og så bliver de knust af sådan en lavine af isterninger, der kommer dumt ned.
For det er sindssygt.
Efter 2. verdenskrig, der blev det her med at kaste sig op på et tog også endnu sværere, i takt med, at man går fra damplokomotiver til dieseldrevne tog i stedet.
Ja, altså effektiviteten og hastigheden stiger.
Ja. Samtidig så vender økonomien, og i efterkrigstiden er der både rigeligt med penge og jobs til alle. Og det betyder, at antallet af hobos falder i årene mellem 1940 og 1960. Men i løbet af 70'erne og 80'erne, så stiger antallet faktisk igen i efterdønningerne på Vietnamkrigen.
Ja, fordi der er jo så også en masse, der vender tilbage og ikke kan passe ind i et samfund, der er regelret, fordi de har været i anarkistisk kaos.
Lige præcis. Altså, nogen vender tilbage fra krigen og har ikke noget livsgrundlag, når de vender hjem. Men krigen skader også USA's økonomi ret voldsomt generelt set.
Ja.
I 1980'erne, der anslår journalisten Ted Conover, at der findes omkring 20.000 hobos i USA, som senere har måttet gå for hus og hjem på grund af dårlig økonomi, eller fordi de ikke har kunne passe ind, efter de vendte hjem fra krigen.
Ja, det er stadigvæk, altså det er mange, men det er stadigvæk, altså det er jo ikke på sådan en halv million.
Nej, nej. Men selvom togene i 80'erne er svære at kravle ind i, så lykkes det stadigvæk rigtig mange hobos at agere blind passagerer, typisk fordi de kravler ind i fragttogene om natten, når de holder stille.
Ja.
I løbet af de 70'erne og 80'erne, der ser man så også de første af det, man kalder for, ja, winged hobos.
Winged hobos?
Ja, fly hobos.
Er det rigtigt?
Ja, altså det er simpelthen hobos, der kravler over hegnene til lufthavnen og gemmer sig i lastrummene på flyene.
Fuck.
På samme måde, som man gjorde med togene. Og nu ser man så nogle af de første plane hobos. Og der mener jeg så primært, at så dem falde ud af flyene.
Åh, oh, fuck.
For en del af dem, de kan godt finde på at gemme sig i de her rum, hvor at flyets hjul folder op, ja, når det letter.
Ja.
Og det betyder så, at når flyet letter,
ja, så.
Så falder du ud.
Ja.
Ja, under letningen. Og det betyder, at de her flyhobos tager aldrig rigtig fart. Fordi for det første, det er svært at...
Jo, det gør de jo så, kan man sige. Men ikke
rigtig meget fart, og så står de totalt stille.
Sådan stop, ja.
Men det betyder, at fordi det for det første er svært at bryde ind i en lufthavn. Det er svært at komme ind i et fly.
Ind i en lufthavn.
Og så er der også den her øde fare. Plus der er masser af... Altså, securityen i en lufthavn er væsentligt større.
Ja, men igen, du skal også spørge, det var før 2001, så det var en lidt anden tid.
Ja, ja, de skulle ikke have skoen af og sådan noget i hvert fald.
Præcis. Undskyld mig, men er der mere end 100 ml vand i den der? Ja.
Excuse me, Mr. Hobo.
Ja, præcis.
Er du lige brudt ind med en halv liter vand?
Ja. Det er fandme for meget, du ved godt.
Er du terrorist?
Præcis.
Ja, men de her med flyhobos, det bliver aldrig rigtigt sådan den store ting, men der er nogen, der gør det.
Ja.
Gennem tiden, så er der vokset nærmest sådan en hobo-subkultur frem, kan man sige, siden de første, de kom frem i midten af 1800-tallet og så til nu. For selvom hoboerne gennem tiden har haft kontakt med mainstream-kulturen i USA, så har de også langt mest af tiden været anset som form for, ja, parallelt samfund på en eller anden måde.
Ja.
Jeg tror bedst, at det kan sammenlignes måske netop med hjemløse herhjemme, som også er sådan en form for parallel kultur, som vi heller ikke rigtig vil kendes ved herhjemme, men heller ikke kender alt for meget til på en eller anden måde, men som måske også holder så meget til sig selv og har lidt sin egen interne dynamikker, ikke?
Jo.
Og du ved jo, hvad der sker, når der er subkulturer. Hvad skete der med folk, der kunne lide tegneserie? Folk, der kunne
de er jo nødt til at mødes og organisere sig.
Folk, der kan lide porno. De laver corns.
De laver simpelthen,
ja,
altså ligesom sexmessen i KB-hallen.
Ja.
Bare alt det bedste til hobos.
Lige præcis. Præcis det samme har hobos.
Har din hobo-con?
Der blev holdt en række conventions rundt omkring i USA hvert år, hvor hoboen lige mødes, diskuterer deres levevis og de ting, der vedrører dem. Og så præcis ligesom der er Comic-Con eller Game-Con, så er der simpelthen hobo-con.
Det er lige for sindssygt.
Og de her hobo-cons, de blev ofte afholdt på forskellige togstationer eller andre mødesteder for hobos.
Oh, ja, det er også svært at booke, du ved, med Center Herning.
Ja, ja.
Og få den hjem. Jamen, fantastisk.
Ja, og nogle af dem, de er mere officielle end andre. Men okay. Den største, det er den årlige National Hobo Convention, der afholdes i byen Brit i Iowa en gang om året.
Stadigvæk?
Ja.
What?
Ikke her under corona, men...
Nej, fordi... Okay, stærkt nok. De holder fandme fast.
Ja, ja, vi skal fandme holde afstand.
Ja, ja, præcis. Men kæft, den her... nogle workshops, der må være til sådan noget.
Ja, jeg ved, altså...
Sådan hopper du bedst på et tog i høj fart.
Ja, ja, så skal vi lige se nogle cosplays. Hold kæft, din stompe, den er fed, mand. Men den her convention minder overraskende meget om noget. Altså, det minder meget om noget, du kunne se på Comic-Con, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Bortset fra, at den holdes udenfor, og de selv bygger alt ud af træ. Så det er sådan en form for spejderlejr, møder Roskilde Festival på en eller anden måde.
Møder Comic-Con.
Ja, men alle indhold minder i hvert fald meget om Comic-Con. Det er for eksempel, typisk så er der nogle paneler, hvor forskellige hobos eller folk med tilknytning til miljøet tager imod spørgsmål eller tager hul på diskussioner. Der er også den årlige kåring af The Hobo King og The Hobo Queen. Sådan lidt ligesom at, du ved, at være kattedronning eller kattekong.
Okay, ja,
prom queen og queen. Ja, eller prom king og queen. Bare homeless edition.
Fuck, hvor sindssygt.
Ja, og så mangler lige cosplay-konkurrencen.
Men, jamen, de er jo alle sammen klædt ud, kan man sige.
Ja, på en eller anden plan, ja. Hold kæft, du ligner også en, der kom hjem fra krigen.
Ej, hold kæft, hvor sindssygt.
Ja. Men rigtig mange hobos, de engagerer sig jo heller ikke i det, man kan kalde for det etablerede samfund. Og store dele af samfundet ser jo også ned på de her typer, der hopper på tog, fordi det faktisk er ulovligt.
Det er jo farligt.
Og farligt. Og derfor så er det jo altså også så er der opstået det her parallelle samfund, og derfor så er de også været nødt til at udvikle deres egne regler og deres eget etiske kodex på en eller anden måde. Ikke?
Ja, fordi hvad gør du, når du gør ting, der er ulovlige, men der er også grænser for, hvad du vil finde dig i?
Ja, og selvom de her regler ikke som sådan er nedfældet officielt nogen steder, så er det altså nogle regler og love, som alle hobos på en eller anden måde er blevet enige om, at man vedtager. Faktisk så er de formelt blevet vedtaget ved, at alle hobos har rækt hånden op og godtaget dem på den nationale hobo-convention.
Hobo!
I 1889.
What? Okay, det er stærke regler.
Så de her regler, de har eksisteret i over 100 år.
Ja.
Og man kan se, det er lidt ligesom deres 10 bud, bortset fra deres 16. Men forestiller Hobo Moses var kommet ned fra Sinai-bjerget med en række regler.
På sådan nogle, du ved, skrevet på sådan nogle gamle nettoposer.
Ja, og sådan en flash pant med os. Men jeg vil gerne fremhæve nogle af reglerne. Jeg tager ikke med alle sammen, nogle af dem.
Jeg bliver også nødt til lige at sige, at altså, den kommer 40 år efter grundloven.
Ja.
Altså, det er ikke ret meget.
Nej.
Altså, det er lidt, det er bare for at sige, altså, som kredibilitet, som historisk dokument, er egentlig ret høj.
Ja, ja.
Hvilket er rimelig sindssygt.
Ja, men den er ikke nedfældet officielt nogen steder, men det er sådan en, man har.
Okay.
Man har ligesom vedtaget reglerne og været sådan, er vi enige i det? Og så har man ligesom gentaget dem år efter år efter år, og derfor så er de blevet officielle.
Så der...
Og så er de selvfølgelig blevet nedfældet senere.
Ja, okay, for det kunne godt være, der er nogen, der lige havde tweaked den lidt. Men mindre du hedder Jeff, så skal du have en overhovedet.
Så skal jeg have alle dine penge. Men
du må ikke hedde Jeff.
Den første regel er, bestem din egen skæbne, og lad ikke andre diktere eller regere over dig. Men nummer to er, respektere den lokale lov i byerne, og forsøg at være en gentleman 100% af tiden. Det er det, jeg kalder gentleman find-reglen.
Det er den bedste regel.
Ja. Tag ikke fordel af nogen af nummer tre. Især ikke nogen, som er i en sårbar situation, uanset om det er lokale, hobos eller andre. Så er det nummer fire, der hedder, forsøg altid at finde arbejde, og tag gerne arbejde, som ingen andre vil have.
Okay, det er fandme nogle gode regler.
Ja. Så er det nummer fem, hvis der ikke findes et arbejde, så forsøg at sælge andre services, for eksempel ved at bruge dine håndværkstalenter.
Okay, ja. Så ufrivilligt. Ja. Eller ikke ufrivilligt, hvad hedder det, uopfordret.
Ja.
Ja, tak.
Nummer seks er, og den, altså, den lever vi lidt på os, tag gerne imod donationer. Men sørg for at begrænse dig, så der også er til den næste hobo. Den er vi så ikke så god til.
Åh, det ved jeg ikke. Altså, der skal også være nogle klatskillinger til videnskabeligt udfordret. Det skal ikke være sådan.
Så er der nummer syv. Den er vi heller ikke så god til. Drik ikke skide fuld, og sørg for at opføre dig ordentligt i dine brænder.
Nej, den er også selvmodsigende.
Ja.
Jeg tænker, at når du har en brændert, så er du vel også... Altså, du er i hvert fald tangerende til skide fuld.
Ja, men jeg tror, at deres grænse den går et andet sted.
Det gør den måske nok.
Så er der nummer 8, respektere naturen. Du skal ikke være et skovsvin.
Sindssygt nok.
Ja. Nummer 9, vedligehold god hygiejne. Bør spise, gå i bad.
Ja, det må være klam.
Ja. 10, lad være med at forårsage problemer for togpersonalet.
Så ved man, hvor stærkt det har en tilknytning til jernbanerne, når de er simpelthen ind i deres, altså i deres 16 posebud, de har fået skrevet. Altså det er jo, jeg tror, de står nedfældet i første posebog.
Ja, første pose.
Ja. Du skal ikke begære din næstes indkøbsvogn. Nej, undskyld. For helvede, mand.
Der er også en regel, der hedder, at hvis du møder et barn, der løber hjemmefra, så skal du altid hjælpe dem, og du skal altid forsøge at overtale dem til at vende hjem igen.
Sådan.
Det synes jeg.
Det er fandme nogle gode regler, Peter.
Ja, og den sidste, og der synes jeg, der stikker den lige lidt af. Altså det, indtil nu, der har det været sådan meget...
Wholesome.
Ja, det har været meget sådan opført ordentligt og hygt dig.
Bud nummer 16.
Den er sådan, lad ikke andre hobo seksuelt udnytte børn. Der bliver lige dark.
Okay, hold da kæft.
Og så ved man, det har været et problem på et tidspunkt.
Der er en, der rejser op. Det er også fordi, hvis det er den sidste,
ja,
det er under eventuelt. Det er jo, nu er vi 15, nu har vi styr på alt det, der er godt. Godt, så sidder vi tilbage. Er der nogen, der har noget lige her på faldrebet?
Jeg har noget, der har til diverse, altså eventuelt.
Nathaniel nede bag. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige det, for der er ikke nogen, der har sagt det før nu.
Pædofili, kan vi lige få
et kæmpe fucking nej tak til det, eller hvad?
Ja, men...
Jeg kan ikke lade være med at tænke...
Det er igen en god regel.
Sygt god regel. Men også bare nu har du jo sagt, at der var 16 bud. Du har nævnt 12, ja. Så det vil sige, at der er 4, du ikke har nævnt.
Ja.
Og det er som sådan også okay. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at du har framet det.
Nej.
Så er der 4 bud, hvor det er sådan noget med, myrt altid naboens hund? Eller er, er det sådan nogle fucked up stærke bud til sidst?
Nej, altså okay. jeg har faktisk komprimeret dem lidt mere, end jeg har sorteret nogen fra.
Okay, fint nok.
Vil jeg sige. Altså,
okay. Det var bare lige, fordi det kunne godt være, hvis du havde undladt to, fordi det bare var sådan, det viser deres rigtige karakter. Så kunne det godt være, at du sådan, du ved...
Nej.
Hvis du ser en cykel, skal du pifte den. Sådan nogle ting. Det kunne godt være, altså der var nogle fucked up regler. Men det lyder som om, de generelt egentlig har nogle etiske retningslinjer, som er sådan rimelig holdsomme.
Ja.
Og næstekærlige og hjælpsomme.
Der er for eksempel også sådan noget med, at hvis du altid skal sørge for at hjælpe til. Hvis du har mønt på lommen, og der bliver samlet ind til godgørende formål, så anbefaler de også, at du byder ind. Og hvis du ikke har nogen penge, at du hjælper for eksempel med at samle ind.
Hold da op.
Så det er meget, hvad kan man sige?
De er meget bedre mennesker, end vi er.
Ja, ja.
Altså.
Det er 100%.
Ja, ja, præcis. Altså. Også igen, altså det der med, at være et ordentligt menneske. Altså, i de andre bud, der er det sådan noget, du skal ikke begære det næstes hustru.
Det er
bare sådan en meget konkret problematik, som man ikke rigtig har. Som jeg tænker, at... Altså, det lyder som om, det er meget konkret, og det må jeg også antage, det var det også i Bibelen. Ellers så bliver det ikke så konkret, som det er din næstes hustru.
Nej.
Så igen, det tror man også, det har også været et problem på et tidspunkt.
Ja, men det er det.
Altså, det har været et stort orgie ude i den ørken der.
Jamen, de har været var der i 40 dage. Altså, hvad fanden skal I lave?
Jo. Og du kan ikke spise flere stenfisk, så nej. Du er nødt til at...
Hoboses.
Altså, jamen, præcis.
Men de her regler, de bliver faktisk vedligeholdt til en grad, hvor der ved de her hobo conventions ofte er en form for kangaroo court, altså en ret, hvor forskellige hobos så kan bringe sager op omkring andre i miljøet, som de mener har forbrudt sig mod de her regler. Hvis du har set Claus fucking være et skovsvin, drikke sig skidefuld, drille togpersonale eller bolde børn, så kan du bringe det op ved den her ret. Og en anden regel er faktisk også, at hvis du står ved den her retssag og har et vidnesbyrd, der kan bidrage til retssagen,
så skal du sige det.
Så har du pligt til at udtale dig.
Sindssygt nok. Altså deres honor code er fucking on point.
Det er det.
Stærkt.
Og det er jo så flertallet ved den her convention, der til sidst bestemmer, hvorvidt den her person, der er for retten, skal ekskluderes eller ej.
Altså er hobo-miljøet?
Ja, er hobo-miljøet.
Så du bliver degraderet til bare at være en bums?
Ja, så okay. Bliver du bom.
Au. Første grad.
Og hvis man bliver det, så kan du ikke søge hjælp ved andre hobos, for eksempel. Du kan ikke deltage i de her conventions. Så du kommer ganske enkelt i bad standing ved dem.
Nej, det er også... Altså, det er hård kost, men igen, du har jo selv... Du
skulle selv bare bondet det barn.
Altså. Præcis. Okay, jeg var sådan noget, du skal da med at smide dit skrald i svin, men okay. Jeg håber ikke, at de har så tynd en linje, så smal en linje for accept, at hvis du... Altså, hvis du ved, hvis du skider i skovbunden, og du ikke lige tager det med dig, at så bliver du smidt ud.
Ej, der er nogen ude i rig skov, der skal få retten, så tror jeg.
Ja, lige præcis.
Noget andet, jeg synes er enormt fedt ved hoboerne, det er, at de ikke bare har deres eget form for kangaroo court og deres egen comic-cons. De har også deres eget sprog, både på skrift og verbalt slang.
Oh, fuck, mand. Okay.
Jeg ved ikke, om du har spillet Skyrim.
Jo, men nok ikke til en grad, hvor jeg kan godkende eller genkende noget specielt.
Kan du huske det der Thieves Guild, de der 20, man kan alliere sig med? Ja. Det kan man ligesom blive en del af. Ret fed detalje i Skyrim er, at de her Thieves Guild, de har sådan små markører.
Ja.
Som er placeret uden for hus, hvor du kan se, om der er loot inde i dem, eller om der er fjender og sådan noget.
Ja, altså du har simpelthen de her små tegn.
Ja, som det, så det
her. Det ved jeg nemlig også, det er der også hobos, der bruger.
Det har hobos nemlig også. Ja. Altså, det der hedder Beggar's Code, tager de udgangspunkt i, som jo faktisk er et kodesprog, der blev udviklet af hjemløse og tiggere i middelalderen. Og det er sådan en form for blanding af symboler og graffiti.
Ja.
Og det kan være, at man kommer forbi noget, man mener er relevant at kommunikere videre til andre. Og så kan du lige tagge muren med det her symbol, og så ved de, okay, herinde bor der en...
En, som er åben over for os.
Ja, eller en aggressiv hund, eller skynd dig at komme væk herfra. Hoboerne har udviklet lidt på det, og opfundet det, der hedder Hobo Code. Og det er altså en række kryptiske symboler, som de så enten ridser ind i træer, eller tegner med kridt på hegn og murer, for at videre kommunikere lokal information, der kan være relevant for andre hobos. Der kommer til den her by eller det her område.
Ja.
Og der er lavet flere ordbøger med det her kodesprog, men det virker til, at symbolernes betydning og sådan er skiftet lidt med tiden.
Ah, så skal lige have den opdateret.
Ja.
Ligesom en bjørnetjeneste har ændret sig. Så.
Lige præcis. Og der er noget, der tyder på, at hoboerne ligesom bliver enige om at tilføje nye symboler ved de her årlige conventions. Simpelthen siger, okay, nu er der kommet trafiklys. Skal vi ikke lige have en trafiklys.
En opdatering.
Eller blind vej.
Af pictogrammerne.
Ja.
Ja, stærkt nok.
Så de simpelthen vedtager. Men jeg har nogle eksempler på det.
Ja.
En trekant med hænder. Altså sådan virkelig bare en trekant med sådan
to
gafler ud. Det betyder, at ham, der ejer det her hus, hvor det er malet på, han ejer et skydevåben og ikke er bange for at bruge det.
Okay, meget vigtigt.
Ja, en vandret zigzaglinje betyder, at der er en aggressiv hund, og en cirkel med to parallelle pile betyder til benet på nakken, den her by kan ikke lide hobos.
Stærk sager.
Nu om dagen, der er der også kommet mere moderne symboler til, sådan som steder, hvor de har gratis kaffe, eller steder, hvor de tilbyder gratis internet, eller du kan lade din telefon op.
Så det er simpelthen hobo-lingo for gratis wifi.
Ja, free smart hobo. Men man ved ikke helt, hvor udbredte de er sådan rigtigt. For rigtig mange hobos bruger ikke smartphones. Men, men der er nogen, der har dem, fordi at det, det gør livet nemmere, og du kan styre din, altså, du kan bare styre mange ting med, gennem det. Ikke?
Jamen hvis du for eksempel, lad os nu sige, du er hjemløs i Californien, du er hobo på 4. år, og du er kæmpestor inden for krypto, så er det jo pissigt at sige, at du ikke har nogen iPhone.
Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at de også bruger internet meget mere til at kommunikere med hinanden. Altså, jeg ved ikke, om der er en Facebook-gruppe for hobos.
4chan for hobos.
Ja, ja, men det er der højst sandsynligt.
Ja, subreddit 100%.
Ja.
Hobo subreddit. Okay, jamen det lyder sindssygt.
Det tror jeg, der er.
Det må vi lige få tjekket, om der er.
Andre symboler. Det kan også være et lille kors, der symboliserer, at dem, der bor derinde, dem skal du tale om religion med. Så kan de bedre lide dig. Det kan også være et V, og så sådan tre små firkanter. Det betyder, at du skal smøre tyk på med din lidelseshistorie for at få lidt mad.
Okay, sindssygt.
Der er også to firkanter, som overlapper lidt, og det betyder, at du godt kan true lidt. Det gør ikke noget. Det kan du godt slippe i stedet med.
Okay.
Til gengæld, hvis der er to krydser på huset, så skal du ikke true dem, medmindre du ikke kan lide at leve.
Nå, okay.
Hvis så angriber de dig.
Ja, okay.
Så på den måde...
det er jo også bare... Det vilde er jo, dem, der har lavet de symboler, de ved, det er jo first hand experience.
Ja, ja.
Så det er en, der har undvedet et skud,
ja.
Der har alligevel er gået tilbage og lavet trekant.
Der er nogen, der har set en hobo komme løbende ud fra et hus, hvor der er
blevet skudt efter dem.
Hvor det er bare sådan, ham skulle ikke have provokeret, hvor det sagde. Sæt lige to krydser.
Ja, vi kører sgu lige en trekant med jazz hands. Sådan der.
Så på den her måde, så hjælper de her symboler med, at de kan kommunikere information, der kan betyde liv og død for dem i nogle tilfælde.
Ja.
Men det er ikke kun mad og vold, du kan videre kommunikere i det her.
Nå for fanden.
Der findes også forskellige symboler for andre behov.
Nå for helvede.
For eksempel så fandt jeg et symbol, som godt nok skifter lidt i kilderne, men er ret bredt enige om, at det i hvert fald findes. Nemlig et symbol for, herinde bor der en ensom kvinde, der gerne giver mad for selskab.
Okay.
Altså i stedet hvor du kan...
Så her bor der en, der har et hobo fetish.
Ja, du kan gå hen, du får mad og få et godt skrald. Altså.
Fuck, hvor sindssygt.
Der er også andre hobos, for eksempel, altså, hobos er primært mænd, men der er set, at de har for eksempel lavet en form for kontaktannonce, hvor det er sådan noget, okay, vi er nogen, der mødes og boller under broen. Så det er ret vildt, at det...
Jamen, de har jo, altså, det er jo også det der med, at selvom man er hjemløs, uanset i hvilken kapacitet, så har man jo også seksuelle behov, det er jo ikke, de forsvinder jo ikke. Din seksuel drift, den ændrer sig jo ikke med din hussituation.
Nej, det er jo ikke sådan, bare fordi du ikke har en seng at bolle i.
Så har du ikke lyst til at bolle? Nej, præcis.
De her symboler, de er blevet brugt helt tilbage til 1870'erne.
Hold altså, kæft, det er gammel.
Ja, altså kort tid efter de første hobos vandt frem. Men de bliver først sådan for alvor raffineret og samlet sammen og streamlinet af en fyr, der hedder Leon Ray Livingston, som er den mest sådan kendte hobo på et eller andet punkt.
Ja, okay. Boss hobo.
Ja, han er sådan en celebrity hobo.
Okay.
Altså, han er sådan en, når han kommer op til conventionsne, så er han den, der sidder på de der panels, fordi han er så stor en kanon. Altså,
okay.
Han er deres Bryan Cranston. Altså,
ja.
Men han er også atypisk i forhold til mange hobos, fordi han er for det første relativt velhavende.
Nå.
Men har valgt hobo-livet til, fordi han føler sig stavnsbundet og begrænset af det almindelige liv. Derudover så skriver han en hel masse bøger. Det er generelt mange hobos, der gør.
Ja.
Men han skriver selv, I did not choose to become hobo out of necessity. I chose it out of a passion for life.
I did not choose hobo life. Hobo life chose me. Men også, nu siger du, at han er Bryan Cranston. Det lyder jo også som om, at altså, i den perfekte storm kan han jo sidde til hobo convention, og så kommer der ind og spørger, nu har du jo været meget i Albuquerque i forbindelse med dit hobo life. I just want to know, how was it? Or like, så svarer han bare, well, I used to go visit your mom a lot. Mic drop.
She has a sign outside her door.
Hanging tits and jazz hands.
Men han gjorde det simpelthen for at få en på opleveren.
Ja, det har han fandme også fået.
Ja, Og på, som 35-årig, der begyndte så også at tage en uddannelse, mens han var hobo. Så
okay,
han
tog som, online-universitet lige der.
Han tog det som 100% selvstudie, mens han var på farten.
Okay, synes det også, det er bare 10 år down the line, så kommer du ind, du har brug for en forsvarsadvokat. Jeg arbejder i flextid.
Jamen, det er fordi, at jeg er hobo part-time.
Men igen, hobo life chose me.
Ja, så. Jeg er hobby-hobo. Ah, hvor er det fedt. Det er ret
det er sindssygt. Også bare, altså, det kan godt være, at han ikke føler sig han ikke kan lide at føle sig stavnsbundet af, sådan, af livet. Men du møder mig også have nogle organisatoriske skills, der kan noget, hvis du kan være altså deltids, altså et eller andet ja. Akademisk, og så deltids det andet.
Det er vildt nok.
Ja.
Han har også længere perioder, hvor han dropper hobo-livet helt, da han får børn, for eksempel.
Nå, ja.
Så bor han et fast sted og er nær, så vil jeg holde foredrag og lektioner om hobo-bevægelsen. Og da de så er blevet voksne og flyttet hjemmefra, så
fuck
så
det
går han hjemmefra igen. Det, ja, så flytter han også hjemmefra, kan jeg sige på den måde. Og i sit liv, der udgiver han i alt 12 bøger om hobo-livet. Og det gør han under pseudonymt A number one. Jeg ved ikke, om der er en A number two, men det er blandt andet her i, at han forsøger at systematisere og perfektionere de her hobo code symboler. Og han ender med at blive så kendt, at han faktisk ja, er kendt som hoboernes konge den dag i dag.
Hobo king.
Hobo king. Der er jo mange, der debatterer, i hvor bred grad de her symboler så rent faktisk er blevet brugt, eller om de er mere noget, som er blevet opfundet, men aldrig er brugt rigtigt i praksis.
Mm.
At det ligesom er noget, man har opfundet for at tage del i en tendens af
piktogrammer.
Ja, der var en på et tidspunkt, hvor man romantiserede hoboernes livsstil ret meget. At det ligesom er en vandrehistorie, man har gjort for at byde ind på det her. Så man ved ikke helt, om det reelt er noget, der er blevet brugt, eller om Leon Ray Livingstone bare tog udgangspunkt i de her vandrehistorier.
Men den er også svær i forhold til, for eksempel, som du selv siger, altså at skulle, hvad hedder det, altså skulle gå tilbage til et hus, hvor der er en, der er skudt efter dig ja. Med et skarpt våben, og så lige lave en tegning for lige at indikere, lad være med at gå hen, han har skarpt våben.
Ja.
Altså, der tror jeg, de fleste bare ville hive snuden til sig, og så bare tage benene på nakken, ikke?
Ja, det er det.
Ja.
Men på en anden side, hvis du har en hemmelig kode, så er du heller ikke interesseret i, at kraftigt det eksisterer.
Du har fuldstændig ret. Altså det her, det er jo den benægtelse, er den samme benægtelse, som folk, der havde et hemmeligt kodesystem for andre hobos, jo ville sige.
Ja, ja.
Ja, det er rigtigt.
Men det er svært at sige, fordi at de her hobo conventions ofte ikke er åbne for folk, der ikke er en del af hobo-miljøet. Så du ved ikke helt, hvad der foregår. Men det, man...
Ligesom Bilderberg Group.
Ja, lige præcis. Hvorfor? Jeg hører det altid som... Altså, Build a Bear, de der, hvor du
fylder kapok i en bamse. Det gør du også, det er bare Nick Hækkerup, der bliver fyldt op.
Ja, ja.
Men det er ikke noget, vi snakker om.
Ja, men det er også noget med sådan ting op bag,
ja,
og
så ja, sprøjter
den sådan noget.
Præcis.
Ja, det er bare penge.
Lille saltvandslagmange skal man have.
Men det man i hvert fald kan bekræfte, det er, at helt op i 80'erne og 90'erne, der har man set nogle af de her symboler blive spraymalet på forskellige fragttog i USA.
Ja, det kan også bare være medløber jo.
Ja, det er jo det. Altså, om det er hobos eller graffiti-kunstner, der imiterer dem, det er ikke godt at vide. Men man har i hvert fald set dem.
Mm.
Men nu vi er ved det her med hobo-celebrities, så lad os lige tage en speedrunde af andre kendte hobos.
Ja, tak.
Jack Black.
Ja, han har hoboet den lidt.
Nej, ikke Tenacious D, Jack Black.
Og den anden Jack Black.
Men den kendte tyver Cack Burglar, der havde i 1920'erne. Han skrev også bogen You Can't Win om sit liv på vejen, og som okay. forbryder. Der var også Jim Tully, der skrev over 10 fiktionsbøger, det der hedder Pulp Fiction. Og derudover så var der også forfatter og Hitlerskægsentusiasten George Orwell, der levede som hobo en del af sin ungdom.
Hold op.
Så der er mange store forfattere
præcis.
I blandt hoboerne. Der er også nogle hobos, der er kendt for andre ting.
Yeah.
Ja. I en anden lejr har vi for eksempel Robert Joseph Silvera, også kendt for som The Boxcar Killer.
Ja. Yeah.
Hobo serial killer.
Ja, det er jo den værste slags. Det er det jo ikke, men det er den mest uhyggelige.
Ja.
Altså fordi de jo netop er hypermobile, så ideen om, at de kan dukke op hvor som helst.
Ja, og den måde, det han gjorde, det var simpelthen skubbet andre blinde passagerer og togpersonale ud af de her fragttog, når han hoppede ombord, typisk. Eller også så myrdede han simpelthen ombord på tog.
Og smed dem ud. Ja. Sindssygt.
I alt så dræbte han omkring 30 mennesker.
Nej!
På den her fasong.
Motherfucker.
Ja. Så ikke nok med, de er celebrities og cons, de er også serial killers.
Ja, shit, mand. Ingen reality shows endnu, vel?
Nej, ikke endnu.
Ikke endnu.
Ikke hvad jeg ved af.
Nej.
Sidst, men ikke mindst, så har hoboerne også over de sidste 150 år udviklet deres eget sprog verbalt. Man kan kalde det slang på en eller anden måde. Og det gør de ved at kommunikere hinanden, altså så de kan kommunikere hinanden, uden at folk, der hører på, nødvendigvis ved, hvad det er, de taler om.
Mm.
Og efterhånden, som årene er gået, jamen, så er det her ordforråd jo også blevet udvidet en lille smule. Og der er flere ord, på den her liste, end jeg overhovedet kan nå at præsentere. Så i stedet så har jeg lavet en lille quiz.
Ja, kom med
det. Hvor jeg tænkte her til sidst, at så skulle du, så siger jeg et hobo-udtryk, og så skal du gætte, hvad det betyder. Og jeg har valgt 5 i alt.
Ja, tak.
Det første, det er banjo.
Banjo.
En banjo. Det er et subjekt.
Okay.
I have a banjo.
I have a banjo. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke.
I put my banjo on the fire.
Okay, er det et objekt eller et subjekt? Altså noget du gør, eller
det er en genstand.
Det er en genstand. Jeg tror, det er en, en pande.
Det er også en pande.
Ja, ja. Tak.
Så har vi Big House.
Big House. Og det er også et sted?
Ja, det kan man sige. Og det, man kan sige på den måde, hey, where did Joe go? Oh, he went to the big house. We ain't seen him for a while.
Nå, det er fængsel.
Det er fængsel. Vi har også bone polisher.
En bone polisher?
Ja.
Den
er ikke rammet.
Nej, det er også det. Oh, det lyder voldsomt. Det ved jeg sgu ikke. Det må være en form for skarp blad, altså skarp våben. Blankvåben.
Det er en sur hund.
Det er en sur hund? Ja. Ej, kæmpe hund.
Der er også det, der hedder to grease the track.
To grease the track. Det må være sådan noget, når du sweet-talker nogen til at komme til at du får lov til at komme hjem til dem.
Nej, det betyder at blive kørt over et tog.
Okay, det var den helt forkerte retning.
Så er der også det, der hedder the knowledge bus.
The knowledge bus.
Det hele så sige, det er et sted, du bor, men det er også noget, du kan sidde i.
The knowledge bus. Jamen, der er jo noget, der indikerer, at det er en form for fartøj, hvor du kan ligesom kan...
Jamen, det er heller ikke helt
galt. Nej. Ah, det ved jeg sgu ikke. Er det en politibil?
Nej, det er, når du overnatter i en skolebus.
Jeg tænker også, det kunne også være...
I took the knowledge bus.
Ja, jeg tænkte, det kunne godt være, det var sådan en bibliotekar, altså sådan en bogbus.
Ja.
Men okay, men det var, sindssygt. To grease the tracks, det synes jeg alligevel er for meget, for det lyder også, som om du har lavet pølser i bukserne.
Ja, på en eller anden måde, ja.
Ej, okay.
Men det var de 5. Du kan få en mere, hvis der er. Jeg har hele listen.
Ja,
der er også Sky Pilot. Den synes jeg er ret fed.
Sky Pilot?
Ja.
Er det noget, man er?
Ja, det er en stilling, du kan møde med i alle byer. Som regel er der måske kun en i byen.
Nå.
Men inden en stor by.
Men det er ikke borgmesteren?
Det er præsten.
Nå, præsten. Hold kæft, hvor dum, man.
Men det var...
Fantastisk.
Det var simpelthen et indblik i the hobo lifestyle.
Oh, kæft, man. Det er så meget mere nuanceret, og så meget mere komplekst, end man lige regner med.
Og jeg har ikke engang afdækket det hele.
Nej, altså, overhovedet.
Jeg er nødt til at vælge det, jeg synes var mest interessant.
Selvfølgelig, men fuldstændig vanvittig historie.
Ja.
Fantastisk, mand. Tusind tak, Peter, for den indføring. Og tusind tak til Hjælp de næste. Som jo har skrevet til os og spurgt, om vi ikke kunne hjælpe med at udbrede budskabet. Og det kan man jo ikke. Altså, det er jo et budskab, der er svært ikke at have lyst til at støtte.
Ja.
Og det kommer vi selvfølgelig også til at gøre helt konkret i den her omgang, og kan kun opfordre jer, kære lytter, til også lige at gøre det. Altså, hvis I har lidt ekstra på kistebunden, eller noget, eller en lyst til at hjælpe, så må I altså hjertens gerne gå ind på Hjælp de Næste og give et lille bidrag. Ja. Det tror jeg, de vil blive sætte enormt stor pris på.
Ja, det er jo et lille foretagende. Altså, det er ikke et specielt stor organisation.
Nej.
Derfor så er de også brug for alt, den omtale og al den hjælp, som de overhovedet kan få.
100%.
Fordi de har ikke den store kapacitet på det område. Det er drevet 100% af frivillige.
Ja, og det kan vi jo...
Hvor virkelig mange af dem kommer fra Færøerne af en eller anden grund. Hvis man går ind og kigger ind på... Altså, sådan, der er overraskende mange færinger. Jeg var nødt til at skrive til dem og sige, jeg skal bare lige høre, er der et eller andet med Færøerne? Og så er det bare, nej, det er bare rent tilfældigt.
Sindssygt. Men altså, igen, det viser sig, at færingene, de har åbenbart et eller andet særligt forhold til danske hjemløse, og det er jo fantastisk i sig selv.
Ja, det er godt, de kan komme og fikse vores hjemløse. Ja,
præcis. Men tusind tak for historien, Peter.
Det var så
lidt. Og tusind tak til jer, kære lytter, fordi jeg lyttede med til den her sagepisode af Vanvittig Verdenshistorie, hvor du faktisk bliver klogere samtidig med, at du også skal gøre noget godt. Og ved du hvad, du gør jo allerede noget godt, fordi du lytter til vores podcast. Det er vi enormt taknemmelige for. Så tusind tak for dig, og vi lyttes ved igen på søndag. Ha' det goddamn sprødt.
Moin.